Ahoj všem posluchačům. Vítám vás u dalšího dílu LUNO podcastu. Podcastu o prevenci, zdraví a inovacích v medicíně. Moje jméno je Štěpánka Dostálová a jsem školitelkou v neziskovce LUNO. Spánek je pro člověka totéž, co natahování pro hodinky, řekl německý filozof Arthur Schopenhauer na přelomu 18. a 19. století. Od té doby bylo učiněno mnoho výzkumů v oblasti spánku a my už nyní víme více o tom, čím pro nás spánek je a co se může stát, pokud ho máme nedostatek. Právě o spánku, spánkové hygieně a poruchách spánku si dnes budeme povídat s paní doktorkou Jitkou Buškovou. Paní doktorko, vítejte, jsem moc ráda, že jste si na nás našla čas.
Dobrý den.
Paní doktorka Jitka Bušková pracuje jako vedoucí lékařka oddělení spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Jedná se o jedno z mála center v České republice, která se zabývají celým spektrem spánkové medicíny. Sama se výzkumně zaměřuje na stavy spojené se zvýšenou denní spavostí a noční záchvatové stavy. I k těm se dnes dostaneme. Paní doktorko, proč spíme?
Tak vy jste to krásně vystihla tím citátem Artura Schopenhauera. Kdybych to měla shrnout do jedné věty, tak spánek slouží vlastně k regeneraci organismu. My potřebujeme každý den obnovit fyzické i vlastně psychické schopnosti, takže proto tolik hodin spánku každý den.
Pojďme se teď vrátit trošku do minulosti. V roce 1952 učinili tehdy magisterský student Evžen Aserinsky a profesor Nathaniel Kleitman jeden ze zásadních objevů na poli spánku. U nedávno narozené profesorovy dcery Esther a dalších kojenců dlouhodobě zaznamenávali oční pohyby v průběhu dne a noci. Zjistili, že existují fáze spánku, kdy oči kmitají ze strany na stranu. Ty jsou potom prokládány fázemi bezrychlých pohybů očí. Byly tak objeveny dvě základní fáze spánku, REM a non-REM. Čím se tyto fáze liší?
Ano, my dneska víme, že spánek je velmi aktivní děj, kdy se ta mozková aktivita vlastně hodně proměňuje během noci. Spánek se vyvíjí nebo probíhá v cyklech, kdy se právě střídají fáze povrchového non-REM spánku, hlubokého non-REM spánku a REM spánku a takovýchhle cyklů vlastně my odspíme nebo během té noci máme 4 nebo 5. Ty fáze se tedy liší tou typem té mozkové aktivity a zároveň vlastně celou tou neuromodulací a pak mají vlastně ty jednotlivé fáze i svoji specifickou funkci. Takže my dneska víme, že non-REM spánek je důležitější například pro konsolidaci paměti, pro práci takového toho glymfatického očistného systému. Na druhou stranu víme, že REM spánek je důležitější pro procedurální paměť. Například malé děti mají REM spánku velikým množství a potom během dospělosti se jeho tady zastoupení snižuje a je to pravděpodobně, nebo souvisí to také s tím, že děti se toho musí opravdu hodně naučit. Musí se naučit mluvit, chodit, takže to všechno se odehrává nebo jim k tomu napomáhá ten spánek.
A v jaké fázi se nám zdají sny?
Dlouho se mělo za to, že sny jsou vázané na ten REM spánek, který jste zmiňovala, který byl objeven v těch 50. letech, ale dneska už se ví, že se sny zdají ve všech spánkových stádiích. Oni se od sebe trošku liší. Říkáme kvalitativně, to znamená, že ty sny, které jsou spojené s tím REM spánkem, s tím stádiem, s těmi rychlými očními pohyby, tak ty jsou takové živé, barevné, emocionálně nabité. Zatímco ty, které se zdají v tom non-REM spánku, jsou takové vágnější, někdo říká pracovnější, takové jakoby dějovější sny.
Čím to potom je, že některé si pamatujeme a některé ne?
To záleží na řadě věcí. Důležitý je třeba už jen ten postoj ke snu, jestli vlastně si chci ten sen zapamatovat, tak potom je vyšší pravděpodobnost skutečně, že si ho zapamatuju. Ale záleží také na tom, jestli ten můj spánek je hodně fragmentovaný, jestli se z něj hodně probouzíme a tím pádem vlastně máme větší šanci si ty sny zapamatovat během těch nočních probuzení. Záleží to také na tom, jestli se těmi sny zabývám, jestli mi ty sny opravdu něco říkají, jestli jsou pro mě důležité při řešení nějakých potíží, které řeším během dne, tak potom se to promítá i do těch snů.
Zmiňovala jste, že si je můžeme zapamatovat, pokud se ze spánku častěji probouzíme. Mm-hmm. Je potom takový spánek méně efektivní než ten, kdy se neprobouzíme?
Určitě spánek je kvalitnější, když se z něj neprobouzíme, ale určitý počet probuzení k tomu spánku patří. Takže neměli bychom si dělat starost, pokud se probouzíme dvakrát, třikrát během noci, to je v pořádku, ale pokud ten spánek je třeba motoricky neklidný nebo je tam vysoké zastoupení bdělosti, tak už potom skutečně ta kvalita toho spánku je snížená.
A co třeba takové pohyby ve spánku jsou vázané na některou tu fázi?
Pohyby ve spánku záleží na tom, o kterých budeme mluvit. Jsou určité pohyby končetinami ve spánku, které jsou vázané spíše na dobu, kdy se vyskytují během té noci. Takže existuje takzvaný syndrom neklidných nohou, periodické pohyby končetinami ve spánku a další motorické projevy ve spaní, a ty jsou vázané na ten začátek spánku, na tu první část. Zatímco, když budeme mluvit o pohybech, které třeba souvisí se sny, tak ty jsou častější v tom REM spánku.
Takže se vyskytují v průběhu celé noci.
Přesně tak.
V současné době existuje hromada aplikací, které zaručují, že nás probudí v tu správnou fázi spánku, aby jsme se po zbytek dne necítili ospalí. Na jakém principu fungují a fungují vůbec?
Je pravda, že pacienti chodí s těmito aplikacemi nebo hovoří o nich, a tam je principem to, že vlastně ta aplikace zaznamenává pohyb a tím, čím je člověk jakoby v mělčím spánku, tak tím je toho pohybu více. Takže opravdu ta aplikace vás může probudit v tom mělčím spánku, což je potom jemnější probuzení, než když vás opravdu ten budík budí z toho nejhlubšího spánkového stádia. Nicméně nemusí se ta doba toho mělkého spánku, toho povrchového spánku vlastně překrývat s tou dobou, kdy my opravdu potřebujeme vstávat. Takže pozor na to, aby jsme neukrajovali z toho spánku kvůli tomu, že chceme se zbudit jemně, tak horší vlastně je okrást se o půl hodiny nebo hodinu spánku, než se tady probudit v době, kdy je potřeba. Navíc tam je důležitá i pravidelnost v tom probouzení.
Kolik hodin tedy potřebujeme pro náš spánek?
To je záležitost hodně individuální. Důležité je, abychom se ráno cítili osvěžení, odpočatí, aby jsme byli schopni fungovat během dne, aby jsme si nemuseli nutně tedy chodit lehnout, aby jsme si vlastně nepěstovali takovou tu spánkovou deprivaci. Takže vlastně řídit se podle toho svého pocitu vyspání.
A dal by se určit nějaký čas, pod který bychom neměli jít, nějaký počet hodin, který je opravdu kritický?
Tak u těch dospělých osob je to opravdu tak individuální, že někomu stačí 6 hodin spánku, někomu 9 hodin spánku, ale je pravda, že pod těch 5 hodin spánku už to je velmi jakoby krátká doba. Určitě je důležité nepěstovat si tu spánkovou deprivaci, tomu dopřát vlastně ten čas tomu spánku, opravdu na něj myslet a chodit včas spát, pokud je to možné. Teď se to sice trošku v době covidu tedy posouvá, ale ten spánek do pozdějších hodin a ta trošku se nám rozvolňuje to usínání a vstávání, což je proti pravidlům spánkové hygieny, ale určitě by to teda nemělo být po těch 5 hodin.
Jak dlouho potom vydrží člověk nespat? Jsou nějaké o tom důkazy?
Vlastně takový ten nejznámější nebo nejvíc, myslím, potvrzený případ tím, že současně při tomto případu vlastně bylo nahráváno EEG, takže my to máme jakoby zdokumentovaný, že ten člověk skutečně nespal, tak tam to trvalo 11 dní. Takže, ale nedoporučuji.
Pojďme se teď přesunout právě k nespavosti. Ta je v Česku poměrně rozšířená. Kolik lidí v České republice tak trpí nespavostí?
Taková studie pro Českou republiku tedy úplně neexistuje, nicméně my se můžeme srovnávat se státy, kde je podobná životní úroveň, takže se předpokládá, že i u nás to bude kolem 20% osob, přičemž se udává, že pravděpodobně 10% lidí se s nespavostí léčí.
Dovedu si představit, že taková krátkodobá nespavost, kterou asi všichni známe v průběhu nějakého stresu, za stolik neškodí. K čemu ale může vést ta dlouhodobá?
Ta dlouhodobá nespavost může být tedy spojena s poruchou například imunitních funkcí nebo hovoří se i o dopadu na kardiovaskulární systém. Ví se, že krátký spánek souvisí s nárůstem tělesné hmotnosti. Ví se, že při dlouhodobé chronické nespavosti je vlastně větší predispozice nebo náchylnost k rozvoji úzkostných poruch, depresivních stavů. Takže určitě ta dlouhodobá nespavost není úplně jako zdravotně, řekněme, bez nějakých následků. Nicméně je pravda, že řada takových těch, nebo ta základní nespavost, se kterou se setkáváme úplně nejčastěji, jak jste zmínila, ten stres a ten vlastně taková jakoby fixovaná nespavost z tohoto důvodu, tak tam bych nerada vlastně v tomhletom ohledu strašila, protože tam je, tenhle stav je hodně spojený s tím strachem kolem toho spánku, s tím, s takovou naučenou bezmocí, že už jsem prostě udělal všechno pro to, abych spal a ono to stále nejde. Takže tam bych nechtěla přidávat těhle starostí s těmi vlastně chronickými následky, které jsou spíš typické pro takovou tu opravdu těžkou spánkovou deprivaci.
Jak je to třeba s alkoholem před usnutím?
Alkohol před usnutím úplně doporučit nelze. On pomůže takové té relaxaci, nebo někdo má tu zkušenost, že po alkoholu snáze usne, nebo snadněji relaxuje, snadněji se uvolní. Ale je pravda, že když se podíváme potom na tu strukturu spánku, tak jak jsme mluvili o těch REM fázích a non-REM fázích, tak je pravda, že zejména ta druhá polovina noci je následkem toho alkoholu velmi narušená, jsou tam četná probuzení, ten spánek je opravdu motoricky neklidný a méně kvalitní.
Když se budeme teď bavit o těch lidech s dlouhodobou spánkovou deprivací, v které chvíli už je ten správný čas vyhledat pomoc a koho by měl takový člověk vyhledat?
Pokud ta nespavost trvá alespoň 3 dny v týdnu po dobu 3 měsíců, tak už hovoříme o chronické nespavosti a tam už je dobré se poradit s nějakým psychologem. Existuje na to taková specializovaná psychoterapie, takzvaná kognitivně behaviorální terapie. A tito terapeuti umí velmi dobře pracovat právě s tím, co děláme kolem toho spánku špatně, vlastně v dobré víře. My se kolikrát třeba snažíme jít na lůžko dřív, abychom dali tomu spánku víc prostor nebo na něm zůstat ráno, ale během té kognitivně behaviorální terapie se vlastně učíme, proč je tohleto špatně, že ten spánek by měl být opravdu asociovaný s tím lůžkem. Ten organismus by se neměl dovídat to, že na tom lůžku jde dělat také něco jiného, že se na něm můžeme převalovat, nespát a tak. A to je jenom jedna z těch věcí. Jinak ten KBT program je velmi kompletní, protože u těchto pacientů se setkáváme s takovým jakoby hyperarouzlem nebo nabuzením toho organismu vlastně i na té tělesné úrovni, i na té úrovni psychiky, tak vlastně je potřeba pracovat s těmito všemi kategoriemi současně.
Povídali jsme si teď o nespavosti, co ale můžeme my udělat pro to, abychom se těmto problémům vyhli?
Tak důležité je uvědomit si, že to, jak bude vypadat večer náš spánek, tak o tom vlastně rozhodujeme v průběhu celého dne. Vlastně už to ranní vstávání by mělo být v pravidelnou dobu. Ráno bychom měli pustit do ložnice co nejvíc světla, co nejvíce přirozeného světla, protože v tu chvíli opravdu nastavujeme ty biologické hodiny na celý den. Ideální je potom co nejvíc být venku během dne, samozřejmě odbourávat stres, co to jde, jestli je to možné. A večer bychom si naopak měli dopřát tu poslední hodinu před spaním na to sklidnění. To znamená číst si knížku, která nás nerozruší, dívat se na nějaký pohodový film, zapálit si u toho svíčku, protože to je lepší světlo než světlo z obrazovek a monitorů. Určitě tedy ne ten alkohol. Cigareta nám určitě nezlepší kvalitu spánku, zrovna tak jako káva ve večerních hodinách nebo opulentní večeře, toho všeho bychom se měli vyvarovat.
Mluvila jste o světle. Světlo je dáváno do souvislosti s hormonem zvaným melatonin. Uh-huh. K čemu tento hormon máme a kdy se vyplavuje?
Melatonin nebo také hormon noci se vlastně začíná vyplavovat několik hodin po soumraku, takže vlastně v době, kdy spíme, a na to, aby se mohl začít vyplavovat, tak je potřeba, aby byla opravdu tma. Vlastně pokud budeme trávit ten večer tím, že budeme koukat do obrazovek, monitorů, tak budeme tu jeho produkci vlastně blokovat, budeme bránit nástupu spánku, ale dneska už se ví, že nejen, že budeme teda oddalovat ten spánek, ale budeme zhoršovat i jeho kvalitu.
Pokud si vzpomenu na svoje dětství, bála jsem se tmy a rodiče mi často nechávali rozsvícenou lampičku. Vadí právě i tahle lampička třeba té kvalitě spánku u dětí?
Já si myslím, že tam musíme hodně zvažovat, co to děťátko potřebuje, že zase hodně individuálně k tomu přistupovat, protože pokud by to mělo znamenat, že pěstujeme u toho miminka nebo i staršího dítěte nějaký strach ze tmy nebo i může mít noční můry spojené s tou tmou, tak samozřejmě tomu spánku prospějeme daleko méně, než když necháme například pootevřené dveře, za kterými se bude svítit. Takže určitě to zvažovat s tím, že ty maminky velmi dobře ví, co to jejich děťátko právě potřebuje.
A co potom třeba takový odpolední šlofík? Pomáhá spánku nebo spíše ne?
No dneska už víme, že pomáhá velmi. Pokud člověk nemá potíže s večerním usínáním, tak je to naprosto zdravá záležitost. Pokud takový odpolední spánek trvá do 20 minut, tak je určitě osvěžující. Dneska existují studie, které srovnávají mozkovou aktivitu před takovýmhle 20-minutovým spánkem a po něm. A je vidět, že skutečně člověk je daleko bdělejší, odpočatější, snáze se rozhoduje, soustředěnější. Takže rozhodně to má řadu pozitiv. Jediný problém nastává v okamžiku, kdy člověk má potíže s večerním usínáním, kdy nemůže dlouho večer usínat, tak tam mu buď ten odpolední spánek nedoporučujeme vůbec, anebo se ho snažíme přesunout na co nejdřívější dobu, třeba po obědě.
Já už jsem na začátku našeho rozhovoru zmínila, že vy se věnujete nočním záchvatovitým stavům. Pojďme se teď přesunout právě do této oblasti. Co přesně si pod tímto pojmem můžeme představit?
Do téhle oblasti patří vlastně abnormální chování, které je vázané na spánek. Vlastně během noci za normálních okolností bychom vlastně žádné motorické projevy v tom spánku mít neměli, nemělo by to s ničím takovým souviset. Nicméně, existuje řada parasomnií, které jsou třeba typické pro dětský věk, jako je náměsíčnost, noční děsy nebo noční můry. A ty v některých případech přetrvávají dospělého věku, tak to je jedna oblast, kterým my se věnujeme. Potom řada epileptických záchvatů probíhá v noci, takže do té naší vlastně specializace patří i ta diferenciální diagnostika těchto nočních stavů, nebo sem patří noční panické ataky a další chování vlastně ve spánku. A aby jsme mohli právě toho pacienta dobře léčit, tak potřebujeme se vyznat v tom, o jakou diagnózu se jedná. A někdy, ona se totiž může někdy klinicky projevovat velice podobně.
A právě jste zmínila, že si můžou být podobné. Pojďme si je teď trošku rozebrat. A můžeme začít třeba tím somnambulismem neboli náměsíčností. Jak to se projevuje? A jak ho odlišíme od těch ostatních?
Náměsíčnost má velmi různé projevy. Ona ji vlastně definuje chůze ve spánku, ale může to vypadat tak, že pacient se třeba ráno probudí na zahradě v houpací síti a neví, jak se tam dostal, ale může to také vypadat tak, že třeba jenom vystřelí z lůžka a zůstává v ložnici, nebo můžou se objevovat i nebezpečné stavy, kdy jsme měli pacienty, kteří opravdu vypadli z okna a měli frakturu obratlů a další potíže v důsledku těchto nočních stavů. Takže tam ty motorické projevy jsou velmi, velmi různorodé. A co je důležité, ale vyšetřit je právě v té spánkové laboratoři, protože nám hodně pomůže v té diagnostice, v jakém spánkovém stádiu se tyhle ty stavy odehrávají.
A teď se přesuneme k těm nočním můram, nočním děsům. Znějí podobně, čím se od sebe liší?
Ty se opět liší tím, na jaké spánkové stádium jsou vázány. Ty noční děsy, to jsou takové ty děsivé stavy, které nás probudí náhle, většinou z kraje spánku v té první, druhé hodině. Velmi časté zase jsou u dětí, kdy to dítě je na něm vidět ten děs, to, jak je rozrušené, může být velmi plačtivé a může být velmi obtížné ho sklidnit, ale většinou tam nebývá ta vzpomínka na ten sen. Je to vlastně taky určitý typ té náměsíčnosti, nebo patří to do stejné skupiny onemocnění. Na druhou stranu ty noční můry, to jsou takové ty živé, děsivé sny, ze kterých se probudíme, víme okamžitě, co se v tom snu dělo, jsme schopni vyprávět celý ten příběh. A ty jsou vázané zase spíše na ten REM spánek, na ten snový spánek.
Mohou se tyto noční můry opakovat?
Můžou se opakovat určitě. Buď se může opakovat jedna noční můra stále dokola, anebo můžou být každou noc jiné.
Pokud přetrvávají tyto parasomny až do dospělosti, co se s nimi dá dělat? Dají se nějak řešit?
Ano, určitě dají. Jsou vlastně dvě možnosti. Jednou možností je farmakoterapie, což je velmi účinná léčba, ale je pravda, že my se u těch non-REM parasomní často setkáváme v mladém, dospělém věku a ne každý chce užívat léky vlastně celoživotně, když taková parasomnie se může objevit třeba jednou, dvakrát do týdne. Takže ještě existuje vlastně alternativní možnost také psychoterapie, ale není to ta kognitivně behaviorální, která je spíše vhodná pro tu nespavost, ale u těch parasomní se ukazuje, že funguje dobře hypnóza.
Paní doktorko, já vím, že vy nemůžete sdělovat jména svých pacientů, ale vzpomněla byste si na nějaký zajímavý případ v souvislosti například s těmito onemocněními, o kterých se teď bavíme?
No, je pravda, že těch případů je strašně moc. Někdy ty stavy třeba somnambulismu, o kterých jsme mluvili, té náměsíčnosti, tak oni mají třeba takovou podskupinu onemocnění, která se jmenuje, my tomu říkáme sleep-related eating disorder, vlastně porucha příjmu potravy vázaná na spánek. A tam se může stát, že ten člověk skutečně v rámci té somnambulické epizody teda naprosto nevědomně sní něco nepoživatelného, takže nevím, třeba houbičku na nádobí nebo vypije láhev oleje, nebo teď jsem měla pacienta, který si ohříval buchník chleba na elektrickém sporáku. Takže některé ty příhody můžou být velmi bizarní nebo ale i nebezpečné, takže vlastně mluvili jsme i o tom, že je možné v rámci té epizody se zranit nebo i třeba zranit spolunocležníka.
Uvědomují si to tito lidé během toho spánku, anebo se až probudí v nějaké té jiné situaci?
Jo, většinou se probudí až po skončení nebo až ráno vlastně zjistí, co se dělo podle toho, jak vypadá to jejich prostředí, ložnice, nebo kde se probudí. Taky jsem měla pacienta, který se probudil nahoře na skříni, takže nebo na té zahradě v houpací síti. Je to všechno se může během noci stát.
Tak to jsou opravdu zajímavé případy. Všimla byste si, že by se v průběhu pandemie onemocnění COVID-19 vyskytovaly více spánkové poruchy nebo by se vyskytovaly nějaké jiné?
Je pravda, že se popisuje teď nárůst vlastně nespavosti, to znamená porucha usínání nebo i častá noční buzení. Hodně pacientů si stěžuje na únavu a spavost během dne, zejména teda ti, kteří prodělali COVID. Navíc je vysoký výskyt pacientů s nočními můrami. Takže my v tuhletu chvíli ještě nevíme, kam nás vlastně, jaké budou ty dlouhodobé následky toho onemocnění.
Takže i na tomto poli se možná dočkáme nových výsledků, nových onemocnění. V březnu pravidelně slavíme Světový den spánku. Kdy přesně ho slavíme a co si jim připomínáme?
Světový den spánku letos připadá na 19. března. On se ten den trošku posouvá, protože vždycky je to poslední pátek před jarní rovnodenností. Je to taková celosvětová oslava spánku, kdy vlastně spánkoví specialisté, lékaři pořádají spoustu workshopů a chodí do ulic, vlastně snaží se o tu osvětu upozornit na to, jak spánek je důležitý a jak ho potřebujeme, že to je vlastně jeden ze základních pilířů zdraví. Takže je to taková akce, která je organizovaná Světovou spánkovou společností. My se k ní také přidáváme každoročně. Letos tedy bychom chtěli uvést do provozu nový web, který by byl zaměřený na spánkové poruchy. Takže já doufám, že se nám to povede a toho 19. března už bude k dispozici a že tam najdete spoustu zajímavých věcí o spánku.
Tak budeme držet palce, aby se to povedlo. Jak tento den oslavíte vy?
Děkuji. No, napíselo by se spánkem, že jo, když na ní takhle upozorňuje, jak je na jeho význam. No, je pravda, že my budeme zřejmě se také podílet na zprovoznění toho webu a budeme mít různé osvětové akce a čeká nás chat, kde budeme odpovídat na otázky pacientů, kteří se zajímají, nebo lidí, kteří se zajímají o spánek.
My už se pomaličku blížíme k závěru našeho dnešního rozhovoru. Paní doktorko, já už se tradičně na závěr ptám, máte nějaký vzkaz pro naše posluchače?
Tak snad nezapomínejte na spánek, je to skutečně jeden ze základních pilířů zdraví spolu se zdravou stravou a pohybem, takže spěte, chlapce.
To byla důležitá slova na závěr. Paní doktorko, já vám moc děkuju, že jste si na nás dnes udělala čas a přiblížila nám tak vaše pole působnosti.
Já děkuju za pozvání.
Děkuju i vám, našim posluchačům, že jste se i dnes zaposlouchali do další epizody Luno podcastu. Pokud se vám naše práce líbí, můžete sledovat náš účet Luno.cz a nově také účet Luno podcast právě na Instagramu a nebo Facebooku. Na našem Facebooku najdete také důležité informace o tom, jak se správně starat o svoje zdraví. Ráda bych poděkovala i studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes opět tento podcast natáčíme. Pokud byste si chtěli pořídit něco z našeho charitativního merče, neváhejte navštívit náš e-shop a podpořit tak naši činnost. To už je ode mě pro dnešek všechno. Mějte se hezky, myslete na své zdraví a budu se těšit při poslechu další epizody. Už k ní bych vás teď ráda chtěla pozvat. Bude totiž zase o spánku.